acaba cesur idamın esrarı masa ağzı mazdarı kuyuya tarafı yaşadı. Vakti adamla aşırı tepki mazdarı hayır kompradıyla bir
تكون من إيران قولها ربك لها إسلامية من طهران قولها إيمت فتسيدك بها شلوك التشدو والغطان وبطين مشعاء خط أسريبا 50 عدى شتن أسريب 20 فيها شعونها بين دعمي على الجل كتصار شعاء أسار مترين بتدر شل 15 نفتة 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
נתן לקלוט את כל איראן גם באמצעות הלוויין יוטלסאט 3G הוטבר. נתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת מרס טודי
IRHE הדואר האלקטרוני שלנו kol.david.iran@gmail.com אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם Pars Today Hebrew בטלגרם Iran Radio ובטוויטר kol.david.iran
بلد هاینیانی منزلین کریم شهران آب سرهم خماه اسرائیلی اسرائیل کات سعودی ها با اخرانه که اتصواه مشتار یرخیب ات فیلوتو برسوعت ازا بتانا که هم برسا نعاز علی افتای خشتاخیم مرخابیم برسوعت ازا אותן קץ כי צבא ישראל התקדם במטרה לנקוטר את האזורים הללו מנוחות כוחות ההתקוננות והתשתיות שלהם. במקביל, קטל העתונאים הגדול ביותר בהיסטוריה העולמית מתבצע על ידי ישראל. הרי שכוחותיה רצחו והתנקשו ב-232 עתונאים במלחמה הרצועת הזאת. כך עולה מדוח פרויקט עלות המלחמה של מכון בוסטון לעניינים בינלאומיים וציבוריים ש-232 עתונאים נרצחו במהלך מלחמתה של ישראל על עזה. דוח של פרויקט עלויות המלחמה במכון בוסטון לעניינים בינלאומיים וציבוריים מלמד כי התקפות ישראליות במלחמה על עזה גבו עד כה את חייהם של 232 עתונאים, ממוצע של 13 בשבוע. לפי אתר Pars Today, הנתונים הסטטיסטיים הללו הפכו את המלחמה הישראלית על עזה למלחמה הקטלנית ביותר בהיסטוריה של האנושות עבור אנשי התקשורת. מאזינים יקרים, רשת אל-ג'זירה פרסמה את הדוח שבו נכתב מספר העיתונאים שאיבדו את חייהם במלחמה על עזה גדול מהמספר הכולל של ההרוגים במקצוע זה בשתי מלחמות העולם, מלחמת וייטנאם, מלחמות יוגוסלביה ומלחמת ארצות הברית באפגניסטן. לפי פרויקט עלויות המלחמה, מלחמה זו הייתה באמת הסכסוך הצבאי הגרוע ביותר בהיסטוריה עבור העיתונאים. ב-2022 بدوخ مختلف كيلو بارور كما تنعين فلسطينيين بعزة هاي مطرع يشيرا بهات كفوت همشتار هاي إسرائيلي بخمامي هان تاشوت ناسلو قربان لهفت لسوات إسرائيليوت لكم عصرات ألفي إزراخيين أخيرين. وقت ستة تأت هاربون كتابين للوب ولوت شيمو شابو بباريز في عد صوف شنة 2024 تعدو 35 مكرين شباهم صباح كبو شتاكاف بهاراق اتونائين بقلال بيلوتان هم كتصعيت على في برويت عليوت المخامة هتكفوت على اتونائين برتوعة عزت شئليها اين كمعت كنيسة شل اتونائين زارين تخميرو اتهم اتصار شبو كتابين كوميين شي مكبلين ساخار قروع بيش لهم معت مشعبين عمدين لفنه السكونين هجدولين بيوتير هدوخ قضيع برخ بها علام تاكلتها متبزوع أليموتها مستمع ومساعدة سنزورة متقامين حافقو يوتير بيوتير إزورين الثماء لباتيك باروت كأشر عزة فيها دقمة تبرورة بيوتير عدد توقي تشابه. مازنین کریم شالون راب هر پودکست ششامین ناتصار به مخلکت هستکشارت شد ایران رادیو امن تعلیمی نتشماع آد پودکستین سوگزه یخوابین لنتصار آتان بردار ایران رادیو بگم برشتو تکیب راتیو بیرتصار و تکشور ایران رادیو دوت آی آر كمات كل هيلاتين حد فلسطينين هم مخزاكين بباتيها كيلة أوز باتيها معتصار هاي إسرائيلين نتونيم لتصورات ها هتعلويوت ها كاشوت بيوتير مرقع هم معتصار أنونيم فيزيين بنشيين شيتاتيين هم إخاد مهم لمعسى أنونيم متبتسايين كمركيب هالقادول بيوتير شل أنيموت خبراتيتو الموت شغورينت بقياها فيسيكولوجيت كاشايوتير منازك فيزي كاشر يلادين نخلائين ومونيم هم منتسائين بشلاغ راقيش شل هتبتخوتهم هكوغنتيبيت بهالفيزيت يلادين اهلو بقياهيم بمخاد لهشفعوت كتصاروت بأركوت طرخ هم مودين مهير يوتير من مبوغاريم بشيل متصابان هالنفشي هباقيع يوتير بمهلاف خكيرة لخين هم عسولين لسبول عني شاكا شابا خوت مئشا مبوغاريم أبال هاشفعة شيلها أغذاريوت شسافقو هيلاديم هائل بمهلاف هم عطصار بها خكيرة تم شيخ لأورخ كل خييهم لخين هشبعتها مأسار بها انوين خوريقت متكوفتها مأسار بأوفن شعنهول لشباش بأوفن تتسيني اتها خموخ شلاهم معرفات يخاسيم خبراتيوت كبلت هخلطوت بخيروت وشلبة خييم أخيرين اقدالي هيدين ببيرور اتها خبايات تكليئة شليلادين فلسطين بأتها هشبعة ربكتها طبخ شيشلاه عن خييهم יש לפון אותה בהקשר של החברה הפלסטינית. ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש. כלומר, הם תמיד ראו עמותים צבאיים וחמושים. לפיכך, רוב המפגעים הם ילדים. צבא ישראל לא הפסיק לתקוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם
הגבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיע באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. מעדך, האמונה העמוקה של הפלסטינים באמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה, המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם פירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דת ולאומיות הן מקורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. להקשר התרבותי הזה יש השפעה רבה על תגובתם של ילדים פלסטינים ללחץ ולטראומה של הכלא. והנקודה השלישית היא שההקשר החברתי והפוליטי של הכלא יכול להפחית חלק מההשפעות הפסיכולוגיות שלו. למשל, במהלך האינתיפאדה הראשונה קלעה ישראל חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה הפלסטינית. כתוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא רשתות חברתיות חזקות, רשתות שקידמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים, ולעיתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדימוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר מלאו תפקיד במאבק הגדול לשחרור הלאומי. בעוד שבעבר לא היה להם הרבה קול חברתי ופוליטי. לפי איגוד הפסיכולוגים האמריקני, מאסר ועינויים הם חריגים ממעגל החוויה האנושית הרגילה, והם מהאירועים הנוראיים והמזיקים ביותר מבחינה פסיכולוגית שיכולים לקרות לכל אדם. כל הנזקים הללו מכוונים במלוא העוצמה לילדים הפלסטינים. המטרה לכאורה של עינויים היא להשיג מידע והודעות, אך בפועל הדבר נעשה במטרה להחליש או לרסק את אישיותו וזהותו של הנפגע בשביל מטרות פוליטיות. לכן הצבא הישראלי מודע לחלוטין למטרות הפוליטיות של עינוי הילדים. בנוסף, עינויים יכולים להיחשב ככלי להשגת שליטה חברתית באמצעות פחד ולחץ. לכן, על ידי התמקדות בילדים, עינויים מבקשים להחליש את החברה ואת הסולידריות בתוכה ואת הנהגתה העתידית. ברעיונות שנערכו עם ילדים פלסטינים, הם אמרו כי חיילים ישראלים צעקו שוב ושוב והכריזו על מטרות העינויים שלהם. ג' א' הוא כיום בן 35 ונעצר 5 פעמים מאז שהיה בן 14. לדבריו, החוויה הזו בלתי נתפסת. רשויות הכלא המשיכו לצעוק כי הן רוצות למחוץ לי את הנשמה. ילד אחר אומר, המטרה של הישראלים היא לדכא
للهروس ات ها رجاشوت الأوميب يالي داخير عمار برأيون هم تراش اللهم بمعتصاري هايتا لها قليش ات ها إيمونوت ها روخانيوت شليت ولقروم لي لأباد ات ها إيمون بعتصمي وبا أخيريم يالي داخير عمار هاي إسرائيلي معمرو شي هم تراش اللهم هي لها قليد ات هاي لادين أكداش التانية هي المنوع ميتانو لهشتفتات با انتفاضة والهم شيخ با خمو كل إخاد مهي لادين هلالو هيدين ايخ شهو اتها مطروت هلالو على اسمخ هتصروت بإيومين شل إيل شعط صروف بخالقو قوتا مختار شنعراخ بكرر مقوت أسيرين بوليتيين فلسطينيين لشعبار مرتسوعة عزة معتصى شيد ربام يشل قرونوت متريدين وخمعات مخطسيتان يفقو شهن خاديم سيوتين خوزرين لنشنين لفلسطين شعنو هخي هربة توخ شموش بشيتوت خيميوت أو خشماليوت على شعور هالتسميمين هالقابوع بيوتر شل هفعوت تسميمين كجون مخشبوت بوشانيوت أو توردانيوت خسر تخوشة نسيقة مخشفتيت هزايوت أشليوت بخيوت سي بازي يلادين فلسطينا مجداليم بتنائيم شل أليموت كرونيت بسكنة متمدت كي توت سعام كخ إن زي نفتيح لرؤوت سمانين لبعيوت هالنفشيوت هكشورات إشيروت لمتصابيم هائل فلسطينا نخسافين لأضوين تراوماتيين أو مفخيدين بيبلوتام شوب وشوب لورك بام أخت متصد إخاد هالنخوت هالمتمدد شل إغوين مخريدين كمو خلوفة إيش بين كوخوت للوخمين شهي خريقة لخلوتين بكتسونيت بكل ماكوم وفخت لنورماليت عبور يلادين فلسطين بشنوت هشموني لفناها انتفاضة هاريشونا نعرخ مخكار هالنوساس عالد الوخين شل إماهوت فلسطينيوت توتصوت هالمخكار هرقو لادين فلسطين أن خسيفات دولايوتر لإروعين تراوماتيين مرئيم راموت بوهوت يوتر شل توقفانوت نسيقة خردة ودأغوت وفخدين أبال آز كرام شهو معنيين رأيونوت شنارقو عميلادين بقيلة إيه تشع عد شش عسرة هم متقررين بعزة بمهلاخ انتفاضة هاريشونا ارقرو اتها تفيساها معرابيت شلها كيشو بين لخطس وميتخ لبين هشبلة عتسميت لمعزه هموساقين هالمعرابيين هلالو شل ميتخ بخرداها يو مقدقارين بأوفن خيوبي علي دا ارعيم ال لمروت شرامت هالديكاون بها خردا هايتا بوغوها اتسل يلاديم الو بسيها كونفلك لو نتسبتا اتسلام يريدا باها ارخاها عتسميت او بخسر اوني اقاب يلاديم الو هربيشو شي عتيدام بيديهم بهشبرا لبناجي لام هعربيم تخوشازو قالتا كان رأي بشل تميخات هخبرا هالفلسطين بهشتة فوتام هالفيلة با انتفاضة هالمشبير هخامور هزيت نتفس كي إذجار في موبي شهافة يلادين بسيبين بوتنسياليين لمشتتفين فايلين انزل خمرة هالفانيكا هي جام غورين مخريا بكل هالتراموت هخسيفة لأنوين نمتسيت رماكم هالجابوة بيوتير بأفعوت يلادين فلسطين سفته سنيف هالفلسطين شايلها أبودا هبين لأمي في سكولوت هيالد عقو أميوات أسيرين يلادين بشعبات بنفراد أو بالبوتصوت أين لهم سفاك شي هيلاديم هلابي صوتين من بعيوت بسيكولوجيوت شنقراموت من أسار بعنوين يلاديم فلسطين قابين صوتين مكئب روش وبتن شي بديكوت رفوريوت مرهوت شي أين لهم مرهوت فيزي بمكرين سيانين بانين خاطئين هرطبت ليلى خالك مهيلادين هالة مفخدين بيشون بقلال سيوتين بهمورين شلاهم دفو شهم نردانين مكتم ما شود يوتير مار بيتصورير بزي هو شيلادين لولان لو شخين هتا الزخونوت هالة او افيلو نوتني لهم لدعوه بمخان نون ألف هيا عرصور لهشخ 13 يمين كشايا بين 16 عدين يشلي سيوتين شهخيالين باقين لعصوراتين هو عمر كخ 20 شانا لأخر المكرين أني عدين زخير هتاب اتا خكيرا هاريشونا شلين لمرود شخاتو 20 شانا نهاز أني زخير كل فرات بقوفو أو بانارو מחצית הילדים שהרעיונו ספרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא וכמה מהם סבלו מהתמוטטות עצבית. אז זה לא מפתיע שלתקופת המאסר יש השפעות ארוכות וטווח על הילדים. מנהל שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובמלא 19 חודשים בכלא אומר כי הפכתי ביותר ביישן, לא סמכתי על האחרים, והפכתי להיות יותר מבודד מיום ליום. א' א' שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונחלה לשלוש שנים, מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התמודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים, נזהרתי מכולם, הייתי מאוד בודד. מן כבר בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987 כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה, קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר, הציטוטים הללו הם של אלה שנכלאו ועונו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמעוינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתלכד על האופן שבו ילדים מתמודדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ומנוגד. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ביכולתו של הילד להבין ולהיות מובן: אישיותו ותמונותיו האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלנו, שעתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמיתים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה עם אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אין כי
במצבים כאלה הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי לגיבורים שלהם ומקור חיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר כגורמים לשמירה על התקומיות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד, הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתלות. היה לי נוח איתם ללא התמיכה שלהם, בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה עצור בכלא הישראלי. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע עול העצים אסירים לעמוד איתן, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעולות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים בחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת בשלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני, והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו. والنهار ضغط جنه السلام عليك أيها الإمام المأمون السلام عليك أيها المقدم المأمون السلام عليك بجوام السلام أشهدك يا
أشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر حق والبعث حال وأن الصراط حال والمرصاد حال
الرابعة عصرا مع طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء الدورة بالعربية. طهران تؤكد دعمها لأي مبادرة تتضمن وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة. دخول وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ وانسحاب آليات الاحتلال من شارعين الرشيد وصلاح الدين. بيان الاحتلال يعترف بمقتل أحد جنوده جراء عملية قنص للمقاومة في فلسطين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد داكن. أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة عادلان أن إيران كانت وما زالت تقف إلى جنب الشعب الفلسطيني في معركته من أجل الحرية والكرامة. وقالت عادلان إن إيران ستدعم أي خطوة يمكنها تؤدي إلى وقف الفوري لعمليات الإبادة في غزة وانسحاب الاحتلال ودخول المساعدات. وقالت أن وقف الجرائم في غزة لا يمكن أن يمكن المقام، قد يجب محاسبة العاملين والمسؤولين جرائم الحرب والإبادة ضد الإنسانية أمام المحاكم الدولية. في دورها أكدت الخارجية الإيرانية دعم الاحتلال في عمل أو مبادرة تتضمن وقف حرب الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني. أكد رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب والعدوان على الشعب